Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. Вы глядзіце праект Радыё Свабода «Беларусь пасля 26 студзеня». З вамі Юры Дракахруст. Вынікі выбараў выглядаюць перадвызначанымі. Але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтыя і іншыя пытанні мы шукаем у размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі і гісторыкамі. Сёння наш госць, публіцыст, грамадскі дзеяч Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне.
Вітаю.
Сергей, як я ўжо сказаў, ёсць шмат падставаў меркаваць, што выбары 25 не будуць ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі. Таму ў гэтай праграме мы гаворым не пра выбарчую кампанію як такую, а пра тое, што будзе пасля. Што будзе пасля 26 студзеня. Праз 4 дні 20 студзеня, яшчэ да выбараў у Беларусі, інаўгурацыя прэзідэнта США. Як прыход да ўлады ў США Дональда Трампа можа паўплываць на стаўленне Злучаных Штатаў, Захаду ў цэлым, да Александра Лукашэнкі і да дэмакратычнага руху ў Беларусі.
Ну так, тут адразу некалькі, так сказаць, тэмаў. Я пастараюся паступова іх асвяціць. Увогуле, мы павінны разумець, што вось зараз мы уступаем у зусім іншы новы свет, калі палітыку, ну, увогуле, жыццё будзе вызначаць не міжнароднае права, а сіла. Вось у каго больш зброі, у таго і больш сілы. Ну, а калі яшчэ ёсць ядерная зброя, это, в прынцыпе, сітуацыя, скажам, да другой сусветнай вайны, якая была, толькі з той розніцы, што, скажам, ні ў Гітлера, ні ў Сталіна, ні ў Чэрчыля, ні ў Рузвельта ядернай зброі не было. Зараз яна ёсць. Вось, мне здаецца, кропкай такой біфуркацыі быў 14-й год, калі на анексію Пуціна Крыму Захад не даў адэкватнага адказу, які павінен быў бы даць. І вось все тое, у чым нам давядзецца жыць бліжэйшыя 10-годзі, гэта вынік той слабасці, якую тады Захад выявіў. Ну, хаця можна пачаць і раней, скажам, гэты адлік. Напрыклад, з 91-го года, калі Захад просто не зразумеў, што Расія засталася імперіяй, што в сілі засталося КДБ, хаця яно змініла назву. І вот в гэтым плане паказальна, што, ну, практычна амаль дзень у дзень, там з розніцы, здаецца, ў пару тыдняў, у пачатку 94-го года з папярэджаннем, вось пра гэты імперскі характар Расіі, што ён застаўся, выступілі і лідар БНР Зенон Пазняк, і прэзідэнт Эстоніі Ленард Мэры, але словы іх былі не пачуты ні грамадствам, ні заходнімі палітыкамі. Вось днямі у сваёй такой заключнай прамове пакуль яшчэ прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Байден вельмі слушна сказаў, папярэдзіў пра пагрозу алігархіі, пра пагрозу вялікага такога бізнеса, які, ну, фактычна вось у такім класічным варыянце, разумеецца, як алігархія. Я б гэта назваў бы пагрозай простых прымітыўных рашэнняў, але вось пагроза гэта, яна ўзнікла, на мой погляд, у выніку у тым ліку нерашучасці адміністрацыі папярэдняй, я маю на ўвазе адміністрацыі Байдена. І Трамп шмат у чым вось вынік гэтай нерашучасці Байдена, нездольнасці прымаць смелыя такія рызыкоўныя рашэнні там і тады, калі ідзе іх трэба прымаць. Ну, 22-й год можам прыгадаць. Ну, а вось зараз пасля гэтай нерашучасці мы ўбачым іншы бок, іншую крайнасць, смелыя, але простыя, ну і калі хочаце, прымітыўныя такія рашэнні. Ведаеце, вот Трамп, ён бізнесмен, і вот гэтыя рашэнні будуць такія, як у вялікім бізнесе, дзе вось некіх такіх дробных, ну, можна іх назваць слабымі, можна дробных гульцоў, бізнесменаў, некія фірмачкі, іх просто не бяруць пад увагу, іх часам просто паглынаюць. Вось гэта вот агульная такая сітуацыя, якую, мне падаецца, мы ўступаем. Цяпер, што датычна Лукашэнкі. Я абсалютна згодны, тут, здаецца, ніхто не будзе аспрэчваць з адэкватных людзей, што вот тое, што адбудзецца 26 студзеня, не будзе прызнана на Захадзе ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі выбарамі, і, адпаведна, Лукашэнка не будзе прызнаны дэ-юрэ легітымным прэзідэнтам. тут просто нема ніяких
сумнівів. Сергій, я вас перепиню одну секунду. Варто сказати, що признання легітимним, правдивим, демократичним, і цетера, президентом не було ні в 2001, ні в 2006, ні в 2010, ні в 2015, ні в 2020. Так от, коли ви говорите про непризнання, оно буде таким, як в 2020, після 20-х, чи таким, як в 2010, 6-м. Тоді амбасадори, до речі, в Мінську сиділи і нікуди не з'їжджали, західні амбасадори. А після 20-го з'їжджали. От коли ви говорите про непризнання, це якби як? Так, чи так, чи? Що значить непризнання?
Ну, я говорю про те, що я навіть візьму з самого початку. З 96-го року, коли був проведений так званий референдум про зміну Конституції, тоді ввогуле це було названо в Європі, на Заході, конституційним переворотом. Але амбасадори, як ви, Юра, пам'ятаєте, заставалися на своїх місцях, ну, до моменту, поки сам Лукашенко їх не виселив з Дроздов. Ось після 20-го року не було признання ніякого, тому що, окремя того, що вибори були недемократичними, там не свободними, був ще вельми виразний масовий протест народу. Ну, коли мільйон чоловік виходить на вулицю, це вже для любого політика, для любого соціолога, політолога, для кого завгодно, журналіста, це показує, що народ це не прийняв. Для 10-мільйонної, 8-мільйонної зараз Білорусі це вельми велика кількість. Це абсолютно безумовно. Зараз нічого гэтага не буде. От зараз, подається, буде така ситуація, що так, легітимно обраним, ну, я маю на увазі демократично, свободно обраним його не признають, але ситуація буде приблизно такою, як вона була після 96-го року, це от ви називали всі ці так звані вибори, беремо їх у двокосі, зім можуть мати справу як з реальним керівником Білорусі, як з реальним керівником країни. Так, абсолютної маріонетки Москви, тут безперечно, але які тим не менш, ну, відправляє некі ось такі керуючі функції. І ось, що мені абсолютно ясно, що коли б дійшла тема до обмеркування, скажімо, у осяродку Трампа, у чим я сумняюся, ну, але допустим, я маю сумняюся, тому що просто до Білорусі може там не дійти, так сказати. Але ось гэтий момент ягоної, я маю на увазі Лукашенки, так сказати, недемократичності, там, диктаторські елементи і так далі, він абсолютно не буде прийняти під увагу. Як не прийняти під увагу був для Трампа ось приклад з Кім Чен Ином, це чудовий приклад. Трамп навіть туди поїхав, і там він, так сказати, там був, і так далі. Ну, до Лукашенки він не прилетить, у Трампа є ядерна зброя, у Лукашенки її нема. Але ось модель, я думаю, ну, модель буде от приблизно такой. Зараз ви задали питання на конт опозиції. Зараз на конт опозиції. Ну, треба знову ж признати як факт, подобається це комусь чи не подобається, що опозиційні сили, ввогуле опозицію Лукашенки, Лукашенку при всій її, так сказати, ну, різновекторності у міжнародних стосунках представляє Світлана Тихановська. От це факт. І відомо, що тільки през її Захід хоче і буде мати з її стосунки у ближайший, во всякому разі, час. У Америці, мені подається, ось гэтые стосунки у її будуть значно зменшені, але навіть я б не сказав не тому, що прийде нова адміністрація, хоча і гэта повпливає. Але от ми можемо поглядіти, що вже от опошній год-два, ну, після 22-го року, гэта вже був значно менший узровень там зустрічі, узровень прийому, інтенсивності гэтых стосунків, чим, скажімо, він був, ну, наприклад, у 21-м годзе, калі яе прымаў у Белым доме, сустракаўся з ёй прэзідэнт США. Вот зараз гэтага не будзе ўвогуле, я падкрэслю, можа не быць месца там для ўвагі нават афіцыйнаму Мінску, які рэальна, там, рэжым, які рэальна трымае ўладу, чым, скажам, прадстаўніку апазіцыі. А вось в Европе, я думаю, ситуация для Тихановской будет лепшей. И я не погодился с теми, кто кажет, что вось, ну, в этом годе, как раз в 25-м, покольки скончиваются ее пятигодовые там полномочия, так ее стосунки с Европой будут заведены, так сказать, до нуля, абсолютно не. Не сыдуть. Европа, как она хотела завсюду, так она и будет протягивать, хотеть иметь некие стосунки, некие отношения с представниками оппозиции. Ну, иншая справа, что, может быть, Европа не зусім и успрымаема, на увазе Захад, европейские лидеры, вот всю эту разностайность белорусской оппозиции. Але для Европы это не важно. Так, как, скажем, у 11-м или 12-м годе Захад успрымал одиного представника оппозиции, это Миленкевича, больше никого для Захада не існавало, ни поздняка, никого. Вот Миленкевич. Миленкевич, Миленкевич, на им концентрировалась увага. Вот так отбывается зараз Тихановская. Добро это ці дрэнна? Ну, я лічу, что дрэнна. Потому что это фактично вот то, что я называю, я ведаю, что этот термин вельмі не подобается поплечникам Светланы Тихановской, але я уживу. Мы вот просто назираем монополизм. Фактично, Тихановская, когда я кажу Тихановская, моя новая Азия не столько Светлану, якую я, до якой я просто человеческой симпатии маю, я это подкресливаю весь час, а вот это ее структуры, какие подконтрольные, так сказать, йойцы и дарацам, яны монополизовали собой все международные стосунки. И это великая небеспека. Але я повторяю снова же, что Тихановская выбранная Заходом как представник оппозиции, и коли лидеры інших рухов, ну, например, Зенон Станиславович Позняк, який абсолютно ей не успрымает, але коли он хочет довести, те іншие довести свою до Заходу позицию, яны повинны выкарыстовывать для гэтага магчымасці Тихановскі. Ну, але я скажу іншае, что калі Тихановская не тие дарацы ближайшие не зробіць адпаведных крокаў у накірунку уласных апанентаў унутры апазіцыі, скажем, уласнай апазіцыі унутры апазіцыі, і не пакладуць канец гэтаму монополізму, на мой погляд, праз 2-3 гады Тихановская як палітык просто перастане існаваць. Просто перастане існаваць. І тут, і апошнія, тут я ўжо выступлю, крыху перайду, паколькі вы мне прадставілі грамадскім дзеячом, я скажу, як прадстаўнік Рады БНР, якая, у прынцыпе, прынцыпова не ўмешваецца ў некія унутрыапазіцыйныя ці міжпартыйныя працэсы, ну што калі б з боку тых ці іншых сілаў апазіцыйных быў адпаведны запыт на наладжыванне кантактаў, паміж вот гэтымі рознымі групамі, то я думаю, што Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, наколькі я ведаю, добра іх ведаю расклады і адносіны да Тихановскай, да Пазняка, то, безумоўна, Рада б паспрыяла б гэтаму.
Добра, я нашым гледачам хачу нагадаць, што мы ў прямым эфіры. Стаўце лайкі ці дызлайкі, як уж вам падабаецца ці не тое, што мы гаворым. І пішыце каментары, але ўсё гэта толькі ў тым выпадку, калі для вас гэта бяспечна. Не рызыкуйце сваім жыццём. Калі ёсць рызыка, просто глядзіце, просто слухайце. Можа, будзе цікава. Наступнае пытанне, оно такое, можа, гіпатэтычнае. Мир, які збіраецца накінуць Трамп, прынамсі, в Украіне, наступства для Беларусі. Ну, вот зараз такі ці іншы мир накінулі Блізкаму Усходу. Не без удзелу ўжо каманды Трампа пра гэта пішацца. Не ўсім ён падабаецца там на Блізкім Сходзе, але які-то накінуты. Калі ён будзе, што называецца, калі, if and when, в Украіне, то наступства для Беларусі.
Ну, тут мы, напэўна, павінны разумець, што вось гэтае прымірэнне, пра якое гаворыць, вы зрабілі вельмі слушную гаворку, калі ён будзе, бо ўжо мы бачым, што і Трамп змініў сваю рыторыку. Спачатку гэта было 24 гадзіны, потым гэта стаў месяц. Зараз ягоныя, так сказаць, дарадцы, пакуль яшчэ не афіцыйныя, гавораць, што магчыма гэта будзе 100 дзён, а магчыма і паўгады. Но, безумоўна, вот такая вайна, яна не можа скончыцца ні ў адзін дзень, ні ў адзін месяц. І калі гаварыць пра спыненне баявых дзеянняў, то гэта адно, але вось глабальна гэта стан вайны ён можа застацца. І калі все будзе замарожана, то тут трэба прызнаць, што я б, напрыклад, пагадзіўся б з тымі, хто лічыць, што Пуцін вот на гэтым этапе перамог Захад. Захад, паколькі не адсёк яму свой час рукі, умоўна кажучы, у 22-м годзе, хаця мог гэта зрабіць адразу. Зараз Пуцін можа працягваць вайну бясконца, бо адрозна ад прэзідэнта Украіны, Зеленскага, ці хто яго там зменіць, ввогуле там ці ад Захаду, Пуцін можа ахвяраваць мільёнамі і мільёнамі і мільёнамі людзей. Не кажучы там пра мільёны, нават мільярды даляраў. Гэта абсалютна ўжо. Мы бачым, што вось ніякія ахвяры яго проста
Сергей, не спіць. Давайте да Беларусі. Вот все-таки какой-то мир. Понятно, что он будет хутчэй за все компромиссны. Мир паміж Ізраілем і Хамасам – это таксама не разгром Хамаса.
Юра, так абсолютно так. Безумоўна. У выніку, калі вы зараз будзе гэта... Окей, давайте так гаварыць. Вот зараз адбылося прымірэнне, і, допустим, і украінцы, і расейцы застаюцца, вось сітуацыя застаецца па лініі баявога сутыкнення, гэта гаворыцца, так? У такім варыянце Пуціна, мне падаецца, гэта цалкам задаволіць. Ён адсёк даволі значную частку тэрыторыі Украіны, ён не разгромлены, ён застаецца пры ўладзе. Магчыма, нават нейкі, я думаю, што ён выгадлюе сябе і зняццё нейкіх санкцый, а нават калі і не выгадлюе зняццё гэтых санкцыяў, ён правядзе перагрупаванне, ўжо канчаткова перавядзе гэтую сваю прамысловасць, эканоміку на гэтыя ваенныя рэйкі і будзе рыхтавацца ўжо да новай, больш глабальнай вайны, вайны з Захадам. Вайна, я маю на ўвазе, ну, з усходняй Еўропай, дзе Беларусь, дзе Беларусі будзе адведзена, яна ўжо зараз адведзена, вельмі істотная роля. У 22-м годзе мы гэта пабачылі у лютым, так? А зараз тым больш. Это стратэгічна важная тэрыторыя, і там могуць быць самыя розныя, вельмі непрыемныя для беларускай незалежнасці, беларускага суверэнітэта варыянты. Вось у такой сітуацыі самай як бы рэальны, лепшы варыянт для Беларусі. Я не беру там змену падзення лукашэнкаўскага рэжыму, уявім сабе, што вось все гэта застаецца, так як яно ёсць зараз, то дай бог, каб не адбылося анексіі. Дай бог, каб не адбылося анексіі в якасці вось такога, ну, суцішальнага прыза. Не здолеў взяць цалкам Украіну, дык вось ён возьме цалкам, возьме, так сказаць, Беларусь гэта кампенсуе. Хаця я думаю, што гэта будзе такая паўзучая, значыць, анексія, як яна зараз адбываецца.
Сергей, я хачу вас ізноў перапыніць, якраз вы падышлі да анексіі. Вось пэўны час таму расійскае выданне, ну, расійскае імігранцкае выданне «Медуза» апублікавала матэрыял размовы з расійскімі чыноўнікамі. Рознага ўзроўню, як вот як расійскай эліце, ўладнай эліце бачацца будучыня пасля вайны. Ну, пры ўсёй гіпатэтычнасці, і вот адна з опцый, которая там абмяркоўваецца, пра якую піша «Медуза», это, ну, так, прыхапіць Беларусь. Как бы, ну, вот з Украінай не атрымалася, ну, давайце, прычым цікава, дарэчы, што гэтыя расійскія чыноўнікі, вот вы сказалі, Лукашэнка поўная марыянетка, яны его так не ўспрымаюць. Яны ўспрымаюць як гульца, моцнага, как бы расійскага, фактычна расійскага гульца, але гульца, ну, я не ведаю, магчыма, як Кадырова, як там какого-нибудь там, я не ведаю, Мішустіна. Ну, Мішустін не марионетка Путіна, і Кадыров не марионетка. Они гульцы гэтай, вот гэтага поля. І в этом сэнсе Лукашенко таксама гулец. Так вот, як бы, але вот тон этой публікацыі, это не такой, што вот мы обовязково возьмем Беларусь. Ну да, ну не кепско, ну можно было б, як вариант, это одна из опций. Вот як вы лечите, накольки имоверно вот этот як бы обмен? Добро, мы не будем претендовать на Киев, бог зимний, отрымалось, зубы сломали, возьмем Беларусь. А может, тут обломаются зубы все ж таки?
Ну так, я читал эту публикацию «Медузы» и могу сказать, что я еще в 22-м годе, одразу после нападу на Украину, я тогда писал, что Путин возьмет Беларусь как сутешальный приз у тем выпадку, коли ему не удастся взять Украину, там, закопить Киев и взять вот всю эту великую участку Украины, кроме, может быть, заходних территорий. И мне кажется, что это было бы отбылось однозначно, ну, при той умове, коли б, ясно, Путин из Украины, так сказать, не вытурили, и его режим бы застався, ему б потребно было б компенсовать вот эту видовочную поразу, коли бы его вытурили из Украины, кудись вот туда на территорию, ну, хотя бы на линию до там, лютого 22-го года, ему треба было бы, безумовно, некую компенсацию. Вот тут бы он Беларусь взял бы 100%. Зараз выглядает, что из Украины его не вытурить, и он будет гандлеваться, коли вот саправды будут эти перемовы за вот эти захопленные уже зараз захопленные территории, про Крым можем навод не узгадывать. И он представит вот это погоднение, когда оно будет подписано, как свою перемогу. Но, але, тем не меньше, вот я вернусь до того, что оказал ранее, он будет, не тому, что это я так кажу, это практически, ну, вельми шмат кто из аналитиков, которые, может быть, опираются на не просто на некие примерные уластные разважания, а, может быть, они имеют некие криницы, системе выведок и так далее, некую утечку информации, так сказать, от заходних лидеров, которые опираются на вот эти разведданные. Путин будет рыхтовать новый напад про 4-5-6 годов на Усходнюю Европу. И тут Беларусь будет ключевым просто элементом просто в силу своего геополитичного и географического становища. Вот с этой причины и зусім не треба чакать, что Кремль ослабит тиск, ослабит свою хватку.
Сергей, не, я перепыню, а коли не? Ну, например, он задоволится. В свой час, скажем, Сталин, прорвавший линию Маннергейма, они же не взяли Хельсинки, они взяли 11%, и Россия, тримая их догетуль, в 45-м их не забрали больше, хотя сдавалось... перед Сталином лежала вся Европа. Ну, это так, аналогия.
Не, Юра, вельми добрая аналогия, потому что я не памятаю, как Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что русский народ и финский народ – это один народ.
А вот Сергей, Москва тогда признала урад Кусинена, пробачь. Они сказали, что этот урад, який сидит в Хельсинки, это никто. А потом сказали, ну да, кто. И подписали с ними мирную домову. А, так что по-разному там было.
Ну, может, что за угодно быть, безумовно. Может, иншопланетяне прилететь.
Ну, я просто про ваши 100%.
Не, я про 100%, я сказал, коли Путина выперли из Украины, але он бы застався керовником, а не пал бы его на режим. Вот у тым выпадку. У іншым выпадку, які вот зараз мы бачым, это просто будзе працягвацца вот гэтая паўзучая анексія, і прычым, што вельмі страшна, вельмі небяспечна, што яна будзе спалучацца з тым працэсам, які вот зараз вельмі актыўна ідзе, гэта знішчэнне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Вось чаму я лічу гэта страшным? Бо вот, скажам, нават страчаную незалежнасць, ну гісторыя вучыць, наша гісторыя, може обновить, коли нация засталася. Приклад мы маем 1918 год, ці потом 1991 год нация заставалася, и она незалежность обновила. Але вось, коли белорусская нация будет как нация знищенная, просто знищенная, этнично знищенная, я маю на увазе не физично, а ну, перетворенная в русских людей. Все. Уже эта былая краина, она перетворяется просто, ну, безнадейную в таким национальном сенсе территорию. І тут ось гэта вельмі вялікая небяспека, таму мне падаецца, што маюць рацыю тыя, хто гаворыць пра вельмі такі цяжкі час, які наступіць. Гэта бясспрэчна. Ні пры якіх раскладах, ні пры якіх раскладах Пуцін і Крэмль, пакуль вот гэты рэжым застаецца крэмлёўскі, пакуль Расія застаецца імперыяй, яна вось гэту сваю жалезную хватку, якой трымае яна Беларусь, яна не упусціць. Тут проста ніякіх ілюзій быць не павінна.
Сергей, а цяпер пытанне, ўсё ж такі мы праз паўгадзіны амаль размовы, як бы пераходзім да ўнутранай сітуацыі, але з параўнаннем са знешняй. Вось у нас сёння на YouTube-канале «Радіо Свабода» выйшла вялікае інтэрв'ю з былой кіраўніцай Белсату Агнешкай Рамашэўскай. Яна маладой дзяўчынай удзельнічала ў рэвалюцыйных падзеях у Польшчы, была пад ваенным становішчам, пад вайсковым становішчам. І вот она там параўноўвае сітуацыю, узровень рэпрэсій цяперашняй Беларусі і узровень рэпрэсіяў у Польшчы вайсковага становішча. Вот давай паслухаем.
Вот зараз у Беларусі час, я вельмі часта бачу паралелі з польскім ваенным становішчам, магчыма, не пагодзіцца, некаторыя людзі са мной не пагаджаюцца, калі я агучваю такія думкі, але па сутнасці гэта нешта ёсць падобнае, маецца на ўвазе час моцных рэпрэсій, калі нельга падняць галаву, калі ніякая грамадская актыўнасць або палітычная немагчымая па сутнасці.
Моім зданнем тут і паралела паміж
на маю думку паралель паміж 1980 годам у нас і цяпер у Беларусі хімная. У Беларусі ўзор тэрору ўсё яшчэ большы. У нас самы жорсткі прысуд, які выдаў суд ваенна-марскога флёту ў Гдыні, быў на пачатку ваеннага становішча, і гэта было бадай 10 год турмы.
Як я слышу, же Статкевічу не было.
Калі я чую, што пра Мікола Статкевіча нічога не вядома 600 дзён, як піша Марына Адамовіч. У Польшчы такое проста не магло адбыцца, каб 600 дзён нічога не было вядома. Нават калі 6 дзён нічога не ведалі, гэта ўжо была вялікая мітусня. У 2020-21 годах у Беларусі ў турмы садзілі жанчыну, якіх былі малыя дзеці. У Польшчы такога не было. Калі б пасадзілі, то і праз месяц бы вызвалілі.
Нават замкнулі, то выпусцілі па месяцу. Więc ciągle to była jednak mimo wszystko inny poziom represji.
Ну, паводле спадарыні Рымашэўскай, цяперашні ўзровень рэпрэсій у Беларусі большы, чым тады быў у Польшчы. Хаця можна сказаць, што, скажам, в Египте пасля 2013 года там людзей просто сотнямі расстрэльвалі, там сотні смяротных прысудаў было. У Іране мы бачым цяпер смяротныя прысуды і гэтак далей. Так што, як бы, понятна, што свет вельмі разнастайны, але тым не менш. Вот цяперашняя ступень рэпрэсіўнасці, ўзровень рэпрэсіўнасці ў Беларусі. Пасля 26 студзеня, як вы лічыце, ён як бы можа знізіцца? Наўрад ці ён упадзе да нуля адразу, але, ну, вот мінулым годзе 8 хваляў памілаванняў было. Дата года, рэчы, апошняя была ў 21-м, пасля 21-га не было. А тут, вот, калі ласка, 8. Вот эта тэндэнцыя, як бы, працягнецца, которая задавалася тым 8 хвалямі. З другога боку, яны, можа, і паменшыліся, але паглыбіліся. Рэпрэсіі пайшлі на новыя як бы групы людзей, напрыклад, народных палітвязняў. Вот ваш прагноз, што будзе з рэпрэсіямі, што будзе з узроўнем рэпрэсій?
Так, я па-перше скажу, што я абсалютна згодны з пані Агнешкай. І я памятаю, я дазволю сабе такую на хвіліну ярмарку гістарычную. 96-й год, калі мы з Пазняком, бо тады яшчэ не думалі, што в эміграцыю, але з'ехалі і былі ў Польшчы. І якраз мы, я памятаю, сядзелі ў гасцях у бацькоў пані Агнешкі, здаецца, Збігнева, Збігнев звалі яго, Рамашэўскі, які быў выбітным дысідэнтам, сенатарам у той момант, і яны казалі, што, ну, вот такое было і ў нас у Польшчы, нават было яшчэ горш, у нас сядзелі ў турмы, у вас пакуль яшчэ не так, моцныя турмы садзяць, у вас вот Лукашэнка толькі 2 гады, а ў нас гэта колькі. Вогуле, ведаеце, все палякі, з якім мы сустракаліся, і прэм'еры там, і, ну, практычна все там, Качинские браты, все казали, что у нас было значно страшней. У вас это хутка пройдзе і будзе ўсё нармальна. Вось прайшоў час, прайшло амаль 30 гадоў, мы бачым, што аказалася, што страшней ўсё ж такі ў нас, страшней ўсё ж такі ў Беларусі. Ну, таму што Ярузельскі – это не Лукашэнка, і гэта вельмі істотна, і ўсё ж такі грамадства польскае – гэта не беларускае грамадства. Грамадства польскае, яно развівалася і існавала ў іншых умовах. Беларускае грамадства ў гэтым сэнсе вельмі адрозніваецца. І ў Беларусі былі заўсёды, і зараз і ёсць людзі, якія здольныя са зброя нават у руках бараніць свабоду, незалежнасць у Польшы, але ў Польшы такіх людзей было значна і значна больш. Таму тут проста, ну, палякі не сталі, мне падаецца, палякі б не сталі пасля акрэсціна целовать ОМОНовцев и дарить им кветки. Это просто...
Сергей, я вас перепыню. Одну секунду. Mm-hmm. Я просто хочу сказать, что, видите, после 81-го года, после введения войскового становища, у Польши так само были спробы створить, как бы, силовый кулак у оппозиции. И вот эта опция провалилась. Они проиграли Валенсия, яны проиграли Куранью, яны проиграли Михнику, якія выступали весь час за мирный шлях, и они перемогли этим мирным шляхом. Это так, до речи, до слова. Коли мы так, будем что... оперировать Юра, польским
секунду,
опытом.
Секунду,
да.
Так, тому, что Ярузельский не предпринимал тих кроков, просто абсолютно... тое, што робіць Лукашэнка, это тэрор. Это тэрор супраць, это не рэпрэсіі. Мы ўжываем гэта слова рэпрэсіі, это тэрор супраць уласнага народа. Я нагадаю, калі мы ўжо прыгадваем Ярузельскага, што гэта расследаванне па забойству ксяндза Папілушкі, яно пачалося пры Ярузельскім. Ярузельскі дамогся, што былі знойдзены людзі, якія, так сказаць, забілі Папілушку, яны атрымалі свае тэрміны, што мы бачылі, каб Лукашэнка даў загад правесці следства па забойству Алеся Пушкіна, ці Артур, ці Ашурка, ці Тарайковская, ці каго-небудзь іншых, не. За Ярузельскім, я з ім не быў знаёмы асабіста, але я ведаю, ну, людзей, якія вельмі добра яго ведалі. Ён мог гадзінамі з вамі абмяркоўваць уплыў, скажам, Флабера і Марселя Пруста на прозу. На мастацкую прозу
Польшы. Сергей, ну, наколькі я памятаю, на палякаў, пасля 81-го года яго любоў да Пруста і Флабера как-то ўражанне не рабіла. Яны ўспрымалі это як зверскі рэжым, як рэпрэсіўны рэжым, як тэрарыстычны рэжым. Так, яны безумовно не ведалі, што можа быць і горш, вот, но тут справа не ў тым, што вот яны... Памерылі ступень рэпрэсіўнасці і вырашылі, не, ну тады можна мірна. А вот калі больш было, тады б мы взялі за зброю. Я думаю, што это быў расклад. Але, Сергей, пытанне да вас. Прагноз. Пасля 26 студзеня узровень рэпрэсій в Беларусі знізіцца. Вот недавняя, дарэчы, заява прокурора Шведа. Мы ўже всех пасадзілі. Всех, кто был виноват, мы в Беларуси уже посадили. А больше нема.
Угу. История показала, что, может быть, горше, чем было при Ярузельскім, это раз. Другое, коли отказывается на питание на ваше конкретно прогноз, репрессия не спынется. Яны могуць змяніць форму, але яны не спыняцца, яны, ну, і зараз не спыняюцца, бо Лукашэнка фактычна, які прыйшоў у 94 годзе на хлусні, на падмане і на падтрымцы Москвы, зараз у яго яшчэ, так сказаць, дадалася да гэтага сіл, да сілы, і самае галоўнае, у яго дадаўся страх. Беларускае грамадства зараз знаходзіцца ў сітуацыі страху. Таму ніякія проста пратэсты, мінімальныя пратэсты, пікет самы звычайны, вот проста звычайны пікет, які там цягам 25 гадоў пасля вось ягонага прыходу быў магчымы у Беларусі. Так, бралі, там давалі 15 сутак, можа быць, там некалькі месяцаў, але зараз гэта будзе некалькі гадоў. 4, 5, 6 гадоў за экстрэмізм, дай Бог, каб за тэрарызм. грамадство цалкам знаходзіцца ў страху, і падтрымліваць такі ўзровень страху можна толькі шляхам неспыннасці рэпрэсій. І рэпрэсіі, ну, безумоўна, што, здаецца, усіх знакавых, так званых, ну, ўжыву гэта слова, знакавых, вядомых асобаў, ён ужо пасадзіў.
Сергей, я вас перапыню на код неспыннасці. Вот глядзіце, напрыканцы 23-го году, да, в Беларусі было 1455 палітвязняў. Напрыканцы мінулага году 1265, ну, это менш. Вы кажете, неспынны, это в сенсе все больше, больше, больше?
Не, Юра, я маю на увазе неспынны, зусім не гэта, а в самом ну, класічным разумении гэтага слова. Калі яны просто не спыняюцца, калі яны добываюцца кожны дзень.
Ну, они могут быть больш, менш.
Да, в один тызень взяли 50 человек, в другий тызень взяли 5 человек, на наступны тызень в огне взяли только одного, але потом взяли 25. Вот так вот гэта адбываецца зараз. І бяруць, я вернуся до таго, на чым вы мяне спынілі, што асноўныя, ну, вядомыя асобы, здаецца, там ужо пасаджаныя все з тых, хто каму не ўдалося ўцячы з'ехаць. Таму рэпрэсіі адбываюцца з невядомымі асобамі, але вось псіхалагічным сэнсе яны значна больш нават эфектыўнымі, якраз у сэнсе вот генерыравання гэтага страху. Бо калі, скажам, затрымалі там, ці арыштавалі Севярынца, ці Дашкевіча, ці я не ведаю, там Бабарыку, ці Статкевіча, ці вось вядомага журналіста, ну гэта вядомы журналіст, я не журналіст, гэта палітык, гэта банкір, я не банкір, а вось калі твайго суседа ні за што взялі. Ось тады гэта сапраўды ты пачынаеш думаць. Ці варта мне выходзіць, ці гары яно гарам гэтая палітычная так актыўнасць, я вот буду тут сваім, значыць, сям'і жыць, і нават жонцы я не буду нічога казаць, мала ці што там растрэплі сябровца, а сябровка там настучыць і гэтак далей. Вось так, ну так было ў 37-м годзе, толькі тады не было ў Іосіфа Васильовича сацыяльных сетак, тэлебачання практычна не было, нічога, а зараз вот гэтыя, а чаму яны паказваюць пастаянна вось гэтыя сюжэты ідуць, чаму гэтыя тэлеграм-каналы Губазівскі і іншыя, гэта падтрымліваць грамадства ў сітуацыі страха. Ну а для страха патрэбныя рэпрэсіі. Таму я лічу, што на вялікі жаль, я хацеў бы па-іншаму сказаць, і гэта я сапраўды хацеў бы па-іншаму сказаць, але не, яны не спыняцца, магчыма нават вот той сітуацыі, пра якую мы гаварылі, міжнародную сітуацыю, яны нават будуць ну яшчэ больш жорсткімі, ну куды ўжо здавалася, так, жорсткімі, калі ўжо ну там шматдзетных бацькоў, мацерак садзяць, калі ўжо прыходзяць да маці, да бацькоў, да бабуль.
Сергей, я яшчэ раз перапыню. Маштабнымі в якім сэнсе? Вот я вам назваў лічбы. Колькасць палітвязняў, прызнаных праваабарончай супольнасці, знізілася. Вот это факт. В якім сэнсе вы маеце на ўвазе, што яны будуць яшчэ мацней, яшчэ больш жорсткія, яшчэ больш шырокімі?
Яны будуць ахопліваць усё большую і большую колькасць і ў сацыяльным сэнсе, і я думаю, што ў лічбавым сэнсе, бо вось вы правільна сказалі прызнаных праваабаронцамі, а колькі непрызнаных праваабаронцамі?
Колькі?
А колькі праваабаронцы не ведаюць? Мы не ведаем, но вельмі шмат.
Окей, добра. Сергей, давайте і крыху іншы як бы аспект, пра яшчэ іншы аспект прагаворым. Як грамадства можа ачуняць? Вот пасля плошчаў 1, плошчаў 2, выбару 2006-2010 году, грамадства праз некалькі гадоў, ну, скажам так, прыйшло в сябе. Грамадзянская супольнасць, палітычная супольнасць. Людзей вызвалілі так ці інакш, палітвязняў. Памятаеце, там размовы былі. Да не, ён ніколі не вызваліць Казуліна. Вызваліў. Ніколі не вызваліць Статкевіча, вызваліў. Вот як, які механізм можа быць какого-то як бы пад'ёму грамадскага? Ці, умоўна кажучы, вот эта некая грамадская актыўнасць зараз, ну, она можа быць вот з тварам Канапацкай, калі ласка. Вот. ці Протасевичу. От Протасевич, кшталту громадянська супольність, приїхала, попросила зустрічі з Бабариком. От, калі ласка, вам показали. От таке от у нас буде тепер.
Так? Ну, я б так сказав, що при Лукашенку от зараз уже, після 20-го року, ніякого 2015-го, 16-го року, ніякої там м'якої лібералізації чи м'якої бенуризації не буде.
Чому?
Просто от не буде. Не буде. Тому
чому?
Що він чудово розуміє, він на себе це відчув, от в 20-му році відчув, що люба лібералізація, я вже не кажу про білорусізацію, а любая навіть така лібералізація, вона потім як сніжний кам'як котиться і може упасти йому на голову вже не сніжним кам'яком, а льдзіни, пришибіть його. У його вельми добрий інстинкт політичного самозахавання, він це розуміє, він більше так уже ризикувати не буде, да і Макея, здається, такого, Макея номер два, вокруг його нема, і там уже просто випалена вокруг його земля. Я абсолютно виключаю можливість, що при Лукашенку які-небудь спинення репресій можливі істотні, що при їм можливі ніяка демократизація, громадянська активність і так далі, тільки у межах того, що ось гэты силовые структуры дозволяць, а яны нічого не дозволяць. Вот реально просто вот нічого. Якая демократизація, лібералізація могла быць у 51-м ці 52-м годзе при Иосифе Виссарионовиче Сталіне? Ніякай. Вот ніякай. Тому ми повинні просто зрозуміти, що, я ще раз скажу, що ми вступили в абсолютно інший етап. Пакуль живы гэты чалавек, Лукашенко, нічого не буде. І саме головне, що тут можна зробити, і тільки можна поклонитися тим людям, які гэта у Білорусі, менавіта в гэтых умовах на території Білорусі роблять, гэта, які заховують тое, що ну, ми називаємо національною ідентичністю, спробують некі книжки білоруські писати, їх видавати, некі ну, мінімальні там, культурницькі ініціативи, робіць, хоча б гэта утрымлівае, а я утрымліваю вельмі важна, вот утрымлівае ідэнтычнасць. Всякая ж палітычная актыўнасць, мінімальная актыўнасць, яна будзе вельмі жорстка падаўлена. І рэпрэсіі да тых, хто іх будзе выяўляць, будуць, ну, самыя проста жорсткія. Тут просто не трэба ніякіх ілюзій мець. Дай Бог мне помилиться.
Сергей, а теперь как раз про лёс самого Лукашенко. Вот у новогоднем веншаванні он сказал про змену поколения в ближайший час. Вот что он докладно заявил.
Наш путь – преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро, с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся.
І, до речі, от після Нового року, тут два тижні це пройшло, але він ще двойчі повторив гэтую тезу, от якби як цвік забіваючи, зміна покоління в ближайший час. Це означає гэта, що 26 студзеня може стаць стартом, принамсі стартом нейкага процесу транзиту. Грубо кажучи, что в 2030 году Лукашенко, Александр Лукашенко на президентские выборы не пойдет. Чи як?
Ну, мне подается, что 30-годовая история знаходження Лукашенко во владе, а навод для нас, Юра, с вами и ранее, мы бачили его с 90-го года, вы как парламентський кореспондент, як депутат парламента, ми можемо собі дозволити не вірити словам Олександра Григоровича. Є у нас історична паралель, коли почитати виступ Іосифа Віссаріоновича, ці успоміни про його ближайшого оточення, то я ще, так сказати, одразу після війни Іосиф Віссаріонович казав про зміну покоління, що ось буде треба рыхтаваць новыя кадры, якія прыйдуць нам на смену, і пачытаць. Я вот спецыяльна взяў і в архівах, в інтэрнэце гэта ёсць, пачытаў часопіс «Лайф» американский поглядел, 46-го, 47-го года, там назывались и Вознесенские старшиня, старшиня Госплана, там и иншие прозвища. Но Вознесенский был расстрелянный. Мы ведаем, что рыхтовался расстрел, так сказать, там и инших товарищей. И ніякого транзиту Сталин не дозволял. Я разумею, что мы это все читаем, и в социальных сетках некоторых аналитиков, и не аналитиков, и даются такие оценки, что вот силу стану здоровья Лукашенко, ну, он, так сказать, повинен отшивать, что он... зараз вот повинен цести, и навод у меня была одна такая дискуссия месяца три назад у Фейсбуку с одной поважанной интеллектуалкой, политологом, якая писала, ну дай бог, господар Сергей, коли бы он дожил до Нового года, для него это будет великое достижение. Не видите, я вот сам хотел закрануть эту тему, потому попросил нашу режиссерку показать один сюжет, с 77-го года, где мы побачим Леонида Ильича Брежнева литерально вот у тым узросте на 71-м году життя, у яким зараз находится Лукашенко, и мы можем поравнать. Скорее, ласка, попрошу в эту запись включить.
Дорогой Владимир Васильевич, мне доставляет большое удовлетворение вручить вам сегодня орден Ленина и вторую золотую звезду Героя социалистического труда.
Ну, погодитесь, что Александр Григорьевич выглядит непоравнально больше энергичным, бодёрым, чем Леонид Ильич, каким же иншим после этого прожил еще 5 годов. Больше бы жив, коли бы не злоуживав, так сказать, некоторыми речами, якими его в таким возрасте уже не варто злоуживать.
Сергей,
так а вось, вот... Так вот, про фактор здоровья, или что тут вогуле треба откинуть, медицина его будет тримать Лукашенко и 5 годов, и 10 годов. Ти захоче он сам сысти, а на во что? Вот я не бачу подстав, для яго, якія б, так сказаць, ну, прымушалі яго сысці. Ён сябе абсолютно комфортна, нормальна.
Ну, Сергей, вельмі просты ёсць матыў. Мы ж не дактары яго. Мы не ведаем, што яму кажуць дактары. А дактары могуць яму казаць, што Александр Григорьевич, ну, праз 5 гадоў жыць-то вы будзеце, хадзіць-то вы на сваіх нагах будзеце, но это такая нагрузка на вас будзе, что она просто вас раздушить. Особливо при тем, как он уладу ожидцевляет, улазячи там в обосранных коров, там, ну, вот всем займаючись, всеми дробезями. Для этого вот треба, как было железное здоровье. Оно у него не железное.
Ну будет, вот. Так, будет меньше ездить по фермах, там, по областных центрах, по предприемствам, там, меньше на эти балы новогодние ходить. Врешті, коли ноги не будуть носити, ну, буде сидіти у креслі колясці. От Рузвельт керував Америкою в часі війни, так? Ми не розуміємо одну речі, що ось такі люди, як Сталін, як Гітлер, ось, як Лукашенко, вони самі транзит не роблять. Транзит улади вони не приймають. Транзит улади у них відбувається, коли це транзит отбывается с ними самими, с этого света на той свет. И они просто сросшиваются с улады, они сами уладу не отдают. Абсолютно. Знов же, ну, я не так вот выступаю сегодня в роли такого черного пессимиста.
Норм.
Не будет никакого...
Сергей, а тогда все-таки вот тлумачение. Ну, окей, его не будет. На во что вот это, я кажу, 3 заявы подряд... як бы вот былі зроблены. Змена пакалення, змена пакалення. Навошта стварылі летась эту ўсебеларускі народны сход? А потым як бы паклалі як бы ў лядоўню. Паставілі там этого Косінца незразумела. Вот навошта. То есть па ідэі это была пляцоўка для некага такога, для палітычнай пенсіі. Калі палітычная пенсія не плануецца, навошта стваралі? Навошта вот кого тут хочуць абдурыць, там, я не ведаю, Трампа, Путіна, беларускі народ, а как бы навошта?
Ну, Олександр Григорович, як він себе лічить, досвідчений політик, і підрихтувати один чи другий там запасний аеродром. Я думаю, як у аеродрому є в літеральному сенсі запасні, так сказати, де самолітик стоїть на випадок, як улететь там Дубай чи кудись ще. Але і це так само. Я знову ж скажу, ну, не треба вірити, так уже на віру приймає все, що приймає Лукашенко. Навіть коли він це каже у некі рідкі хвилини щирості. Пригадаємо, жнівень чи вересень, ну, скажімо, перші тижні після жнівня 2020 року, ми чудово пам'ятаємо, що Лукашенко в інтерв'ю ніяким, я не пам'ятаю кому, казав, що, можливо, я тут, я вже засідився на цій. Видать, я уже пересидел. Все были переконаны. Так что, ну вот и он фактически заявил, что вот он будет транзит. И уже, так сказать, сдавались прогнозы, что вот там до Нового года не будет, а уже до наступного лета, то питания у него. И он, так сказать, сидит. Коли не скинуть, то он сам сидит. Ну и что? И он подрихтовал вот это всенародное это собрание. Ну, есть оно, есть, не просит, так сказать, скажем, бюджет. Есть, конечно, есть там, сколько там, 20 человек у их аппарат. Ну, может и 200. Хопить их кормить, так сказать. Хопить, имею на увазе, финансовых кормить. Дренных из этого для его проблем никакой нема, але некий вот такой запасный вариант на всякий выпадок. Але чому б, вот, знову же, коли вернуться до этого, вот, этих цитат, вы сказали, что три разы он сказал после Нового года про замену поколений. Юра, он сказал, что я буду сходить, я себе рыхтую переемников. Не, замена поколений в керавництве, так, безумовно. Безумовно, ему треба замена поколений в керавництве, там, на узровне министров, керовников в области, там, райбаканкамов и так далее, керовников силовых структур. Зрозуміло, что треба больше мобильных людей, больше энергичных людей, так сказать, какие бы, ну, помацнее, силовики помацнее репрессии робили, экономисты помацнее вытягивали опошнюю кровь из народа, каб больше это активно было, а ён не будет сходить.
Ясно. Сергей, и вот наприкінці питання нам прислали в чат. Такое. У 2020 году Юрий Дракохруст пытался, под чьим стягом протест? Народ отказал. Чому зараз зникне нация, коли не зникла дагэтуль? Это уже вам пытание.
Потому что зараз знищается просто под корень, знищаются белорусские школы, знищается, практически она уже знищена, белорусская книгодрукование, только, ну, за выключением, может быть, одинок, где там не усваивается там Великая Чинная война, так? Знищена белорусская историография, вот все это просто знищено. Нация, безумовно, не зникнет, хотя бы потому, что застается частка нации, якая была вымушена покинуть Беларусь, как, скажем, это отбывалось у конца 40-х годов, в середине 40-х годов. Але то, что отбывается в Беларуси, вот той процесс, який идет, процесс такой абсолютно гвалтовной русификации, процесс террору, террор супраць национальной интеллигенции, супраць любой национальной инициативы, и он, безумовно, коли он будет протягиваться не один, не два годы, а будет протягиваться 10-15 годов, нация может быть обескровлена. Нация, саправды, может быть обескровлена и может зникнуть. Таки, я сподяюсь, что такого не отбудется, але погроза такая, так, как оно зараз идет, погроза такая, безумовно, есть. Тому я лечу самое головное зараз, это заховать, зберегши национальную идентичность во всех умовах.
Добре, дякую великі. Шановні глядачі, я нагадаю, що ми були в прямому ефірі. З нами був публіцист, громадський діяч Сергій Навумчик. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, що все ж таки буде після 26 студеня у Білорусі, ви можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.